Во спроведувањето на референдумот, институциите имаат споредна, организацијска улога. Главната улога ја имаат граѓаните. Бидејќи власта произлегува од граѓаните, тие во правото се оценуваат како извор на сувереноста на власта. Од тука, граѓаните се главниот актер во процесот на одлучување, кој на овој референдум е повикан од власта, тоест Собранието на Република Македонија, да го даде своето мислење на консултативен референдум.
Вака изгледа правната рамка на референдумското изјаснување. Дадената улога со устав и закон за граѓаните се чини дека е едноставна, но помалку позната, а делумно и неискористена. Во случајот со референдумот на 30 септември, Собранието на Република Македонија на 30 јули годинава распиша одлука за референдум за консултирање на граѓаните на цела територија на Република Македонија. Граѓаните ќе се изјаснуваат по референдумското прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Спроведувач на референдум е Државната изборна комисија. Комисијата, откако ќе го спроведе референдумот, резултатите му ги предава на нарачателот на Собранието. Граѓаните се во центарот на референдумот, вели генералниот секретар на ДИК Добре Јанчев, според кого, поради нив и нивното мислење, се организира овој референдум.
Исходот на референдумот исклучиво ќе зависи само од нивната волја, при што треба да им е јасно и на граѓаните, и на сите институции, на сите во државата, дека ниту еден граѓанин не треба да биде подложен на притисоци да гласа или да не гласа, да излезе на гласање или да не излезе на гласање, доколку излезе на гласање, како да го практицира или како да го ствари своето гласачко право.
Вели Јанчев, на референдумот може да гласаат регистрирани гласачи, државјани на Македонија со навршени 18 години. ДИК ги повика граѓаните да проверат дали се во избирачкиот список и во законскиот рок на 7 септември го заклучи. На овој референдум ќе се изјаснуваат запишаните граѓани со право на глас во заклучениот список кој содржи податоци за 1.806.336 граѓани. Полемика во јавноста предизвика бројот на гласачи кои се привремено во странство. Во заклучениот список тој број е 76.060 граѓани. Меѓу критичарите е и граѓанската организација Цивил, која со години работи на демократизација на гласачкиот процес.
Државната изборна комисија се уште не успеа да го доведе избирачкиот список до една пристојна форма која може да влее доверба во процесот, а при тоа, заради тоа што тој не е во доволно добра форма, влијае директно на цензусот. Бидејќи ние секако утврдивме дека таму има повеќе имиња и презимиња отколку што реално постојат. Исто така, немаме вистинска представа за тоа кој би требало биде на списокот за гласање во диаспората, во странство. Немате законска можност да гласате во некое дипломатско конзуларно представништво на Македонија, бидејќи едноставно немате минимум 6 месеци престој пријавено во таа земја. Знаете, тоа е една арогантност, една мрзеливост на институциите.
Вели Џабир Дерала од Цивил. Дерала пак го споменува позитивниот пример на земји како Хрватска и Косово, каде тоа е регулирано со закон и се решава во рокот неколку минути. Исто така, проблематично според оценките е што граѓаните сами треба да ги пријават своите промени на адреса или презиме за да се евидентира во избирачкиот список, а починатите пак ги бришат членовите на семејствата преку умреница. Јавната реакција е дека тоа треба да го прават институциите по автоматизам.
Дека е избирачкиот список до толку несреден, не би се согласил, а дека имаме проблеми со адресните податоци на граѓаните, имаме. Сепак Државната изборна комисија не е институцијата која што дава документи за идентификација, ниту определува живеалиште, ниту додава живеалиште, ниту дава лични карти. Не критикувам никого, факт е дека треба да се направи една пообемна меѓуинституционална соработка.
Објаснува Јанчев. Правото на глас е гарантирано со уставот и законите на Македонија. Тоа е фундаментално право за кое ДИК пред секој изјаснување има задача да обезбеди оптимални услови за граѓанинот да го даде својот глас, без при тоа некој да му влија или изврши притисок. Деновиве ДИК излезе со упатство за гласачите и информативен спот од кампањата, насловена «Твојот став, твое право». Овој трет референдум на државно ниво ќе го следат околу 6000 домашни и меѓународни наблюдувачи. Со своја наблюдувачка мисија на терен веќе работи мисијата на ОПСЕ ОДХР, која го следи процесот на подготовка, кампањата и другите активности, вклучувајќи го и известувањето на медиумите и финансирањето. Шефот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДХР Јан Петерсен вели дека ја нема конечната бројка на наблюдувачи, но известно е дека освен главниот тим со 14 експерти ќе бидат ангажирани теренски наблюдувачи на денот на референдумот. На евентуалните забелешки вели ќе се почека на 1 октомври. Ние коментираме ден по референдумот. Следниот ден попладне ќе излеземе со извештај кој ќе ги содржи техничките аспекти, како што е интегритетот на процесот, како се одвиваше кампањата, правната рамка, финансиската, состојбата со медиумите. Ќе ја кажеме суштината на резултатите за и против или излезноста, меѓутоа не го коментираме политичкиот аспект на процесот. Ние не се занимаваме со политика. Изјави Петерсен. За одлуката собранието да распише консултативен референдум, Петерсен рече дека тоа е одлука на македонскиот парламент. Ние не коментираме дали е добра или лоша, тоа е основно. Она што ќе го коментираме е како поминала кампањата, правната рамка на тоа. Но одлуката како да се прашаат граѓаните за совет, ние тоа нема да го коментираме бидејќи е политичка одлука на вашите власти. Изјави Петерсен. Овој референдум е масовна операција за државните органи. ДИК ангажира близу 36.000 луѓе кои се членови на избирачките одбори, кои ќе го спроведат процесот на изјаснување. На крај, резултатот се предава во Собранието на Република Македонија, кое понатаму мислењето на граѓаните може да го земе впредвид или не, бидејќи се работи за консултативен референдум.